kulanti wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa washington laantaafka soomaaliga v o a si toos aad ugu dhegeysanaysaan wajadaha gaagaaban ee waa afhamyada geeska africa iyo bogga internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegeystayaal waa maalinnimo isniin ah waxaana ku beegan tahay bisha sideedaad 13-keeda idaacadda saaki ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan iyo anigu waa sahre ciidla nuur
qodobada idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin aanu ku eegeyno wariyaashii lagu dilay magaalada muqdisho 11-kii sano ee ugu dambeeyey
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyo 2 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada washington iyo hareeraheeda
sidoo kale waxaad maqli doontaan tira dad ku nool dalka australia oo la sheegay inay markii ugu horreysay gaadhay 5.2 milyan oo qof
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddayada saaka iyo caalamka dhegaystayaal waxaanu idinka raali gelinaynaa cilad xagga farsamada ah oo haysata qaybta farsamada ee idaacaddeenan subaxnimo haatanse ku soo dhowaada warkii dunida
koox gurmad ah oo reer yurub ah ayaa sheegay in muhaajiriin ku xanibnaa badda mediterranean-ku ay u sheegeen in 5 markab ay iyaga iska dhaafeen oo diideen inay caawiyaan ilaa markii dambe ay kooxdani u timid oo ay badbaadisay dadkaasi maalintii jimcihii aloy vimard oo ka tirsan ururka s o s mediterranean ayaa axaddii shalay sheegay inay khatar ku jiraan mabaadi'dii lagu kaalmaynayay qof dhibaato ku jira waxa uu intaasi ku daray in siyaasadaha muhaajiriinta lagaga niyad jabinayo inay yurub yimaadaan ay keenaan dhibaato badan oo safarro khatar leh iyo dad markoodii horeba xaalado xunxun ku jiray oo yurub doonaya inay soo gaadhaan fimar ayaa sheegay in maraakiibtu ay dadkan uga tegayaan iyagoo ka baqaya in loo diido inay ku xirtaan xeebaha dalalkaasi marka ay dadkani maraakiibtaasi ay saaran yihiin
dadka reer maali ayaa axaddii shalayto doorasho ku celisa oo madaxtinimada ah u codeeyey madaxweynaha hadda xilka haya ibraahim babakar kiita oo xilligiisii labaad u tartamaya doorashada iyo somaal siisa oo ah xisbiga mucaaradka ka socda amniga ayaa aad loo adkeeyey intii ay socotay doorashadaasi ku celiska ahi maalintii axaddii tirinta codadka ayaa ka socday ilaa 23,000 oo goobood oo dalkaasi ku yaala tirinta codadka ayaa dalka oo dhan iyaduna si toosa uga bilaabantay kiita oo da-diisu tahay 73 jir ayaa la sheegay inuu ku guuleystay codadka 40% tirada codadkii la dhiibtay markii hore ee doorashada la galay markaasi oo 24 musharax ay la tartamayeen hase ahaatee musharaxa mucaaradka u tartamaya siise ayaa isagoo 24-kaasi ka mid ahaa waxaan u helay 18% sidaasina waxa ay labadooda doorashadan ku celiska ah ay shalayto ku noqdeen xilliyadii hore ee doorashada waxa ay ku jireen waxaa la sheegay inay hareeyeen weeraro kaga imanayay kooxaha mintidiinta oo isugu jira alqaacida iyo isis waxaana sidoo kale jiray weeraro isir ku salaysan oo keenay in la xidxidho ilaa 200 oo goobaha codbixinta ah kadib markii ay shaqaaqooyin halkaasi ka dhaceen
wararkina intaas ayay noogu dhan yihiin weli waxaan haystaa ciladii dhinaca farsamada mar kale waxaan idin leenahay subax wanaagsan waanu idinka raali gelinaynaa ciladaasi xagga farsamada mar alla markii ay farsamo yaqaanadu xalu helana barnaamijka qaybiisii kale ayaan sii wadaynaa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah inta haddii ciladaasi farsamo ay dhammaato aad ku dhegeysan doontaan 2 maalmood ee lasoo dhaafay waxaa dalka Mareykanka ka dhacayay dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha dhinaca midigta ee jira ee cunsuriyiinta sabtidii waxa uu ka dhacay banaanbaxaasi magaalada Washington DC hase ahaatee axaddii shalayna waxaa magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia isku soo baxay dad aad u tiro badan halkaasi oo la sheegay in sanadkii hore xilligan oo kale uu dibadbax kan la mid ahi ka dhacay iska hor imaadiyo ka dhashayna uu keenay in ay kudhimatay haweenay dhowr qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida hadaba idaacadaha iyagii shalay baad ku maqasheen dibadbaxyadaasi iyo ujeedooyinkooda waxaanu ka wareysanay Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimahaasi si dhow ula socday oo ku nool gobolka Virginia hadaba goor dhaweyd ayuu uga waramay Maxamed Cabdi Sandheere waxa ay ku kala duwanaayeen barnaamijkii shalayto iyo kan ka dhacay yaki sabtidii ka dhacay magaalada Washington DC
horta shalay waxa la filayay kuwa badan oo kuwa dadka cunsuriyiinta inay soo baxaan oo iska hor yimaadaan iyaga iyo dadka kasoo horjeeda cunsuriyiintu run ahaantii ilaa 200 dheeraad baa isugu soo baxay baan ka akhriyayay newska siday soo qoreen alaabooyo dheeraad oo badanaa kulay meeshii lagu dilay gabadhii hore ayay isugu yimaadeen gabadhii heather hayer oo ay aanti gaariga la jiirsiiyey arrintaasu ay ka dhacday Charlottesville runtiina ahayd arrinta ugu weyn ee kicisay dadka marka gabadhaasi la dilay
waan gartay magaalada isbeddel weyn baa ku dhacay ilaa iyo sanadkii hore 12 August markii dibadbixii weynaa ee aad iminka sheegtay ee halka gabadhi ku dhimatay dhowr kalena ku dhaawacmeen ay isaga hor yimaadeen dadka cadaanka cunsuriinta iyo dadkii kasoo horjeeday isbedelada waxaa ka mid a kuwa siyaasadeed oo meyarkii ama baduqii magaalada waxaa qabatay gabadh madow bal sida ay arrintaasi ku timid iyo isbedelada kale siyaasadeed ee ku yimid magaaladaas
horta gabadhu markeedii horeba waxay ku jirtay siyaasadda oo golaha deegaankay ku jirtay waxayna ahay dadka aada iyo aada ninkii meyarka ahaa oo cadaan ahaa isagu aada uga soo horjeeday ay lahayd muusan qaban hawshu looga baahnaa nimankan cunsuriyiinta inuu kula dagaalamo xagga sharciga marka iyada ayaa markaa loo doortay runtii oo ku markaa la wareegtay waxaa kaloo isna ay magacaawday gabadh ayay waxa u magacaawday booliiska inay madax u noqoto waxaynu halkan nidhaahdna chief of the police marka run ahaantii siyaasad ahaan waxaan moodaa magaaladaas in markii horeba ay ka mid ahayd magaalooyinkii taariikhda dadka madowga lagu gumaysan jiray laakiin haddana kadibna noqotay magaalo jaamacada University of Virginia jaamacad weyn baa ku taalla marka dadka degani waa dad wax bartay dadka aada wax u bartayna way ku yartay cunsurinimada runtii marka ad eegto dadka cunsuriyiinta ah badanaaba aqoontoodu way koobantahay laakiin su-aashaadi haddaan u noqdo aad iyo aad bay magaalada isu bedeshay gaar ahaan xagga dadka hogaaminaya siyaasadda
waan gartay marka arrintani haddaynu eegno dhinaca dalkao dhan national level waxay yidhaahdaan sidee ayay u saamaysay inagoo isu barbardhigayna august 2017 iyo august 2018
horta run ahaantii dadkan waxaa soo kiciyey maaragtay doorashadii runtii amaba hadalladii uu ku hadlayay president Donald Trump madaxweynuhu markuu rabay in la doorto ayaa runtii dad badan kiciyey gaar ahaan dad badan oo dhalinyaraa oo xagga ay ka haysatay dhibaatadu shaqooyinka ama noloshoodii tusaale haddaan usoo qaado ninkan la yidhaahdo Jason Kessler waa ninka kan qabanqaabiyey banaanbaxa hadda halkan laysugu imaanayo Washington iyo kii Charlotte baa maaragtay reer Charlottesville buu ahaa Virginia halkaasu deganaa laakiin wuxuu ahaa nin inkastoo jaamacadda ka baxay ay shaqo horey u heli waayey oo dhibaato ka haysatay marka run ahaantii waxaa cajiibka ah nin weyn maaha waa 24 jir waxaa kaloo jirtay markuu shaqo intaanu waxaan isu bedelin iyo cunsuriyadda doorashadii ugu horreysay ee Barack Obama isaga ayuu u fooday baa la yidhi waxaa kaloo la sheegay inuu labadi qof oo nimadow yahay midna uu yahay yuhuud mar la deganaa marka runtii waxay leeyihiin dadka qaarkood waxaa ku kiciyay xumadda doorashadii Donald Trump oo dadka ka dhaadhicinaya in dadkii cadaanka maaragtay dee inkastoonu toos u lahayn in dadkii cadaanka ah maaragtay xuquuqdooda ay waayayaan taasuna waa tii sababtay inuu ka hadli waayo si toos a u eedayn waayo dadkii cunsuriyiinta ah isugu soo baxay Charlottesville marka labada sano haddaad eegto runtii wax weli aa tiri 2017 iyo sanadkan hadda aynu joogno wax weynoo iska bedelay ma jiraan laakiin runtii waxaad moodaa dadkii ku kacsanaa iyaga inay aada iyo aada maaragtay usoo bateen, kuwan la yidhaahdo Black Lives Matter oo ah macnihii dadka madowga noloshoodu qiimay ku fadhidaa oo kale oo iyaguna soo xoogaystay.
Kaas wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo ah qoraa Soomaaliyeed oo ku sugan gobolka Virginia ee dalkan Mareykanka. Wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Cabdi Sandheere.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. 11-kii bishii August sanadkii 2007 oo haatan laga joogo 11 sannadood waxaa ku beegnayd markii magaalada Muqdisho lagu dilay wariyihii ugu horreeyey kaasoo ahaa Mahad Axmed Cilmi oo ka tirsanaa howlwadeennada idaacadda Horn Afrik, iyadoo daqiiqada kadibna aaskiisii qarax gaadhigiisa loogu xidhay dartii uu Cali Iimaan Sharmaarko oo ka mid ah milkiilayaasha Horn Afrik uu isna u geeriyooday. Haddaba warbixin ku aadan wixii xilligaasi ka dambeeyey tirada wariyayaasha Muqdisho lagu dilay waxaynu ahay wariyeenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Toddobaadkan waxaa si aada loo hadalhayaa sanad guuradii 11-aad ee ka soo wareegtay xilligii ay soo bilowdeen dilalka bareerka ee loo geysto wariyayaasha ka howlgala magaalada Muqdisho, taasoo noqotay arrin argagax leh oo uur ku taalana ku reebtay qaybaha kala duwan ee warfidiyaanada. Waxaana 11-kii Oogoosta sanadkii 2007 ay ahayd markii subax aroora oo saacaduna ku beegnay 7:15 ah, masaafada u dhexaysa ifka xalan iyo xarunta shirkadda warbaahinta Horn Afrik oo ku taalay jidka warshadaha lagu dilay, wariye Mahad Axmed Cilmi oo ka mid ahaa saxafiyiintii ka howlgeli jirtay idaacadda Horn Afrik, sidoo kalena ahaa agaasimihii idaacadda Capital Voice oo ku lamaansanayd Horn Afrik. Wariye Mahad Axmed Cilmi ayaa lagu aasay qabuuraha Barakaad ee degmada Yaaqshiid, waxaana markii aaskiisa laga soo laabtay daqiiqado yar kadib qarax loogu xiray kursiga gaarigiisa u geeriyooday Cali Iimaan Sharmaake oo ka mid ahaa milkiilayaashii idaacadda Horn Afrik, taasoo mar kale sii laba jibaartay naxdintii iyo qalbi fuqii subaxaasi haleelay guud ahaan bahda warbaahinta. Falkaasi naxdinta le kadib ayay idaacadda Horn Afrik u soo guurtay suuqa Bakaaraha oo ay ku urursanaayeen xarumo kale oo idaacadeed. Hase ahaatee, u soo rarista idaacadda Horn Afrik suuqa Bakaaraha kama baajin wariyayaasha beegsigii lagu hayay, waxaana muddo kooban kadib gudaha suuqa Bakaaraha lagu dilay agaasimihii idaacadda Horn Afrik Saciid Tahliil Axmed, waxaana wariyayaasha markii la dilayay la socday ka mid ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala oo xilligaasi ka tirsanaa idaacadda Shabeelle, iminkana ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta.
Allahu naxariistay, mid ka mid a kuwa igu xusuusta badan waa Saciid Tahliil Axmed, agaasimihii Horn Afrik oo annagoo wada soconna la dilay. Hal mitir ayaa noo dhexaysay, waa igu horreeyay Saciid. Anuguna waa daba socday, xabadana dhabarkayga ayaa laga soo riday. Xusuusteedu waxay ahayd Saciid hadalkii ugu dambeeyey inta uusan dhiman ee uuna yidhi aniga iyo Mukhtaar Maxamed Hiraabe oo isna maalmo kadib la dilay. Allah wada naxariista, wuxuu ahaa maanta xaaladu caadi ma ah, intaa markuu yidhina waa waxyarbuu naga saan hormaray. Xabadu markay ku dhacdayn wuxuu ugu horreeyo arkay inuu dhulka kusii dhacay ayay ahayd. Markuu dhulka ku dhacay wax yar ayaan dhinac u orday, kadibna dib baan usoo eegay, waxaan arkay labo nin oo Al-Shabaab ka tirsan oo si daranduuri ah xabad maaragta ugu wada. Maalintaasna waxay ahayd maalin Al-Shabaab iyagoo ay noo yeereen, iyagoo ayna casuumeen, iyagoo ay rabeen dadka madaxda idaacadaha ka muxuu ahaa dabcan say noo sheegeen inay fariimo la socodsiiyaan, laakiin anagu aan markii dambe fahamneen ay ahayd inay rabeen inay Saciid dilaan, inta kalena ay maaragta ku quusiyaan.
Wixii intaasi ka dambeeyey dilka wariyayaasha ayaa noqday kuwo joogta ah, waxaana dilalkii murugada lahaa ee wakhtigaasi dhacay ka mid ahaa falkii lagu dilay Bashiir Nuur Geedi oo ka tirsanaa mas-uuliyiinta idaacadda Shabeelle oo ka mid ah idaacadaha laga dilay wariyayaasha ugu badan. Maxamed Axmed Jimcaale waa agaasime ku xigeenka idaacadda Shabeelle.
Haddii aan ku dulmaro wariyayaashaasi mas-uuliyiintaasi ee aan ku weynay, waxaa ka mid ah kusimihii gudoomiyaha Shabeelle ee Bashiir Nuur Geedi oo la dilay 19-kii sanadkii 2007, kooxo hubeysan ayaa xilli fiidkii ah waxay ku dileen xaafadda Xamir Jidiid oo u deganaa magaalada Muqdisho ee kana tirsan degmada Wadhigley ee gobolka Banaadir. 10-kii Janaayo 2009 waxaa la dilay wariye Xasan Nayo Xasan oo aha wakiil wareedkii idaacadda Shabeelle ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelle Hoose, kaas oo lagu toogtay gudaha degmadaasi Afgooye. 22 May 2009 waxaa la dilay Cabdirsaaq Maxamed Warsame Gaadaco oo ka tirsanaa wariyaha Shabeelle. Waxaa lagu dilay xaafadda Xamarbile ee degmada Wardhigley xilli uu shaqada ku soo jeeday. 7 June 2009 agaasimihii idaacadda iyo TV-ga Shabeelle Mukhtar Maxamed Hiraabe ayaa gabli hubeysan waxay ku dileen gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Isla maalintaas waxay si bareer u dhaawaceen Axmed Cumar Xaashi Axmed Taajir oo ahaa madaxii barnaamijyada idaacadda Shabeelle.
Idaacadda Shabeelle ayaa xaalad ammaan darri iyo dilalka oo sii kordhay awgeed waxa ay habeen madow ka soo guurtay suuqa Bakaaraha iyadoo gabaad ka dhigatay dhismo ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Balse maxaa dhacay? Waa kan mar kale Maxamed Axmed Jimcaale oo sheegaya inay sii kordheen dilka wariyayaasha soo guuritaankoodii kadib.
Janaayo 8/2017 rag hubeysan ayaa waxay dileen agaasimihii idaacadda Shabeelle Xasan Cismaan Cabdi Xasan Fantastic, kaas oo lagu dilay xaafadda Nasteexa ee degmada Wadajir. 23/2017 kooxo hubeysan ayaa degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay ku toogteen Allah u naxariistay wariye Axmed Cabdu Canshuur oo ka mid ahaa wariyaashii shabakada warbaahinta Shabeelle. October 8/2017 Allah u naxariistay wariye Maxamed Maxamuud Tuuryare ayaa waxa uu geeriyooday dhaawac kasoo gaaray weerar dibli hubeysan ay ku qaadeen October 12/2017, waxaana uu ku geeriyooday isbitaalka Madiina oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalay. January 18/2017 magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Wadajir, waxaa kooxo hubeysan ay ku dileen Abwaan Cabdixareed Cismaan Aadan oo ka tirsanaa howlwadeenada idaacadda Shabeelle xilli uu ku soo jeeday maalin Jimco ah ee idaacadda oo markaasi howlo shaqo ugu soo socday. 27/2016 wariye Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka tirsanaa howlwadeenada Shabeelle ayaa lagu dilay degmada Yaqshid ee magaalada Muqdisho.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Warbixintaasi oo dheer oo faahfaahsan waxaad ku dhagaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii Allah uu dalihiina gaarsiiyo.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Xisbiga haya talada gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa ku doortay Axmed Shide Maxamed oo ah wasiirka isgaarsiinta dalka Itoobiya inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo loo soo gaabiyo ESPDB. Saraakiisha ku sugan magaalada Addis Ababa ayaa idaacadda V O A u sheegay in muddada guddoomiyaha cusub uu talada haynay ay tahay inta laga qabanayo shirweynaha xisbiga oo dhici doona dhowaan. Shaqadaasi waxaa horey u hayay madaxweynihii hore ee gobolka ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo la sheegay inay haatan uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa. Madaxweynaha gobolka ayaa hadda waa Axmed Cabdi Maxamed oo toddobaad ka horeysna xilkaasi kala wareegay Cabdi Maxamuud Cumar. Doorashadan ayaa haddaba Haruun Macruuf waxa uu ka wareystay Khadar Cabdi Ismaaciil oo madaxa xarunta dhexe ee xisbiga ka jira ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
Aad iyo aad umahadsan tahay. Waxaa kasoo baxay natiijooyinkii kabaxay maanta xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaaliya Itoobiya golihiisa dhexe. Wuxuu doortay guddoomiyihii xisbiga, kaasoo loo doortay mudane Axmed Shide Maxamed. Axmed Shide Maxamed oo ahaa wasiirka communicationka ee federaalka, islamarkaana ahaa xubin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya weligii, haddana ahaa xubin golo dhexe ah. Ahna xubin aad iyo aad muddo waqti dheer ugu soo jiray golaha dhexe ee xisbiga, annaba la qihi karaba 20-kii sano ee ugu dambeeyey wuxuu ahaa xilal badan ama xilal kala duwan ka soo qabanayay xisbiga gudihiisa. Markaa shirkii muddadii ugu dambeysay 2 cisho noo socday, waxaan ku dooranay maanta booskii guddoomiyaha xisbiga ee bannaanaa in uu noo noqdo mudane Axmed Shide.
Doorashadu see u dhacday, miyaa ma cod baa la qaaday mise waa loo gartay un?
Maya, xoghaasaadka xisbiga iyadoo la raacayo si cod ah ayaa loo doortay nidaamka xisbiga u yaalla ee qaab doorashada u yaalla, isaga oo lasoo dhigayo islamarkaana shuruudaha inuu buuxinayo inuuna buuxinayn laga wada hadlayo, inuu uqalmiyo inuuna uqalmin laga wada hadlayo, ayaa golahu wuxuu isla gartay in uu yahay Axmed Shide mid sii wadi kara xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida halkuu maanta taagan yahayna ka sii wadi kara, islamarkaana khibradeedii, cilmigeedii iyo aqoonteedii uu leeyahay.
Muddo intee le'eg buu xilka haynayaa?
وحاو خاينة يا هدي إلى هيدا هو أنت كتب من شروينها حزبك سيدا وضوصونا هاي ولدي صندا ولدي صنية بكتبة وحاو حزبك المرابك شعب كالخمارد ويشا شروينة حزبي شروينها صوت في عصب وغصوة وفقوليه سبحية قدقة فلسيسة يقولي بقدومية قدومية قسيانسيسة مركا أنت كتب من مروفة شروينها و وسيب ولا يارك بجانب هاي.
إم بس أكده من هذا شروينا.
وان تاجن هاي بهذا حالتي وقتي شروينا حزب الوطع لها وان تاجن هاي هدي له هاي راهو. لا بس أنا نفوض إنه مصوها يستح ذيبه. أو وقت سوسي فضحين وحاطع دهنا كل شروينا حزبها. ما دام تاجن هو وقتي شروينا.
وعي. دين عي حجان ك كلا وضن ك مدحويني قبل كم حايس كبدلي.
تاس واحد يسكن بدليل سيد الأوكرانية هاي خرانتي بشر وحان دورني مدحوينها دولة ديان كصومالي ذا سلام مركا أنا صان قريب ومشاهدني تبدي مركي مدحويني هوري عبد محمود قمر وحلفي سكوريتي أنا دورني مدن أحمد عبد محمد هاسبا أح مدحويني دولة ديان كصومالي ذا شبت لين عبير أفيد
isna xilka imisu haynaya ma ila bishan sidaad sheegtay markuu shirweynuhu ila inta ka dhacayo xilka haynaya miya
maya walaal isbid ma aha oo kulaytay xilbiga dimuqraadiga shacabka Soomaali karni baa lagu soo doortay doorasho lagu soo doortay xubnihiisa sida darteed xilka waxa uu yaana madaxweynuhu haduna xilbiga gudihiisa wax isbedela ka jirin ama sidan oo kale wax أنت سكيري ما تقول تكسرين أنت كتب من دور شوين قلب مدحوينيه للضغطاء يا حلت فيها يا
مدحوينيه هرى عبد محمود عمر ورئيسي ودن بيد نسيسي وحو أها أو كهاري مركو حلك وريجي قدومي حسبك إساقا ميا يريها ليقا وريجيو مسوح الوحا إذنكا قوان سنينات كقادان
ميا كليتو مدحوينيه هرى عبد محمود عمر وحو قدومي حسبك soo marka hadda la dheeda sidii aan hore u sheegnay ama aan ugu sheegay hadaba xilalkii uu iska wada wareejiyay sida darteed booskii wuxuu noqday mid maran maadaama codsigii hore isaga uu ka yimid haddana uu ka yimid waxaa lagama maarmaan noqotay in booskii la buuxiyo sidaa weeyaan
isaga xaaladiisu waa sidee warar kala duwan baa la soo dhaxmarayaa wuu xiran yahay ma xirna bal xaaladiisa dhabta la wadaag dadka Soomaalida
حالات دقيقة مدحويني هوري عبد محمد عمر آدي آد أي وفي عنهاي آدي آد وناكسيني هاي وحبي راتي تبقى وحطة هايستاء مدشرتو مصاشو سيغتشرا وانا نرقنا والا صنفوق دي والا عرقي كلي مرغولي يشير وإلت شوكتا مركا حالات وكتشرو مدانا عبد محمد عمر وحالات شيعا مصاشو سيغتشرا مادام وحلالكي تمام ورجينا حتى كلي تو يوا وقتي وفامل كيشي وغير كيشا ووقتي يلا قادم هذا بانديه كتا مركا بودهان حالات يسو آت يا آت بي وفي عنهاي فقلتي وفقل آت
waxaad wax yar ka warantaa kasoko xisbi ahaan inaad u kulanteen hoggaan cusub doorateen cid kale oo aad wada hadal la yeelateen ma jiraa ama qurba joog ahaato ama oo in la faato ama dhinacyo kale oo siyaasadeed oo waddanka ahaato
kulay taade qaabka aan hadda u soconay ma ahayn qaab ama aan cid kula hadlayno ama aan wax ka hadlayno xaalad gudo xisbiga dhexdiisa ka dhacday ayaan u xalinaynay isla markaana aan ku dhameynaynay
kaas wuxuu ahaa Khadar Cabdi Ismaaciil madaxa xarunta dhexe xisbiga ismaamulka Soomaalida Itoobiya khadka telefoonka ayuu warramayay Harun Macruuf
subaxna xisbiga dhageystayaal halkaas aad naga la socotaan waa VOA Washington tirada dadka ku nool dalka Australia ayaa markii ugu horeysay gaadhay 22 milyan oo qof sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda waddankaasi u qaabilsan arrimaha tirakoobkaas waxana la sheegay saddexdii sanadood ee ugu dambeeyay ay sanadkiiba tirada dalkaasi ku biirayeen 400 oo kun oo qof waxana la sheegay in tiradaasi ay ka mid yihiin dad badan oo qaxoontay oo dalkaasi galay iyo waliba dad shaqooyin kala duwan ku tagay walina waxa socda dood la xiriirta tirada dadka Australia oo dadka qaarkood ay ka soo horjeedaan tiradu inay intaasi gaadho waxaan daba goor dhaweeyd arrimahaasi ka wareystay Xasan Jaamac oo ah wariye ka tirsan qaybta af Soomaaliga ee daacadda SBS ee magaalada Sydney ee dalka Australia
waa maadsantahay saare warbixintaas waxaa soo saartay hay-adda tirakoobka ee dalkan australia oo a b s loo yaqaano waxay sheegeen markii ugu horreysay australia inay 25 million gaartay tiradaas oo runtii aan la filayn lagu xisaabtamayo in australia tiradaas ay gaari doonto 10 sano kadib dood weyn baana ka bilaabatay oo dabcan tirada ugu badan ee keentay in tiradan aynu gaarno waxa weeye dadka ajnabiga ee dalka yimaada oo markaas xirfadaha kala duwan ku yimaado oo waddanka ka shaqeeya iyo dabcan waddanka dadka ku dhasha ayaa tiradaas keenay. Marka waa guud ahaan ma aha runtii arrin la soo dhaweeyey sababta lama filayn. Sababta doodu ay uga bilaabateena waxa weeye waxaa la isku hayaa in Australia qaadi karto tira dad ah oo intaas la eg. Dhul ahaan iyo dal ahaan waa dal aada u ballaaran, laakiin waxay leeyihiin dadka diidan tirada badan, waxay leeyihin kaabayaashii dhaqaale ee loogu baahnaa koror shacab oo intaas la eg weli lama hayo. Dowladihii hore way ku guul daraysteen inay dadkaasi u dhisaan guryo iyo waddooyinkii iyo biyihii iyo korontadii loo baahnaa. Marka doodaasi weli waa ay taagantahay, waana socotaa.
Waan gartay. Marka Australia waxaynu ka warhaynaa waxay ka mid tahay wadamada ugu adag ee dad qaxoontiya qaabila, dadka xataa soo gala ee qaxootinimo ku yimaada waddankaasi ama magangeliyo doonaya waxa la geeya jasiiradaha ku dhowdhow ee wadamada kale ku yaala. Marka dadkan yimi ee tirada dadkay kor u qaadeen la leeyahay 3 sannadood ee ugu dambeeyey, ma dad shaqooyin iyo fiisayaal shaqo ku yimid baa, mise waa dad qaxootiyuhu ay qaableen?
Sahara, qaxootigu tirada dadkan ama kororka shacabka Australia tira aada u yar weeye. Sidaa sheegtay, Australia dadkii kusoo geli jiray ama badaha ama qaxootinimo iskood ugu imaan jiray aada ba u yaraadeen, waa la xakameeyey sida kuwa hadda jiradaha la geeyey oo kale. Laakiin Australia dhaqaalaheedu wuxuuba ku tiirsanaa 19 sano u dambeeyey in dad ay keensadaan xirfad leh oo yaqaana oo shaqooyinka ama dhaqtar ha noqoto ama injineer ha noqdeen ama IT ha noqdeen. Ilaa 200,000 celcelis ahaan ayaa sanad walba iman jiray. Dadka ugu badan marka 62% kororka dadkan sanadihii u dambeeyey waa dad soo galay waddanka kuna soo galay skill migration ama dad markaasi xirfadley ah oo waddanka u shaqaalaya, dhaqaalaha dalkaanuna maba shaqeeyeen ba haddii aysan dadkaasi soo qaadan. Waana dhaqan Australia uu lahaa sanado badan. Runtii hadda tirakoobkii u dambeeyey oo shacabka Australia lagu weydiiyey meelaha ay ka yimaadeen iyo say u nool yihiin, 49% waxay noqdeen dad ama dalka dibadiisa ku dhashay ama labadooda waalid mid ka mid ah oo dalka dibadiisa ku dhashay. Taasi waxay ku cadaynaysaa in Australia uu ahaa waddan soo galooti badan ay imanayeen 10-20-30 sano u dambeysay. Marka kororkan ugu badan waxaa keenay waa dadkaas xirfadda ku soo gala iyo dabcan dadka ku dhasha dalka oo markaasi waalidiintooda ay Australia hore u deganaayeen. Qaxootiga tira aad u yar weeye, Australia waxay soo qaadataa dad ku dhow 12,000 ay kasoo qaadato xeryaha qaxootiga caalamka oo dhana oo la yiraahdo humanitarian intake ama dad si binaadanimaan loo soo qaato. Dadkaasu tira yar bay ku jiraan. Marka migrationka weeye tan ugu badan oo dooda keenaysana saharay waxa weeye dadkan markay waddanka soo galaan waxay degaan 2 magaalo ugu waaweyn ee Sydney iyo Melbourne. Dooda ugu badan waxa weeye marka sidee loogu dhiirigelin karaa dadkan waddanka yimaada inay degaan gobollada kale ee dadku ku yar yahay, magaalooyinka yaryar ee caasimadaha gobollada aan ahayn ee ka baxsan oo runtii aada ugu baahan shaqaale, laakiin inta badan dadku aysan degin. Hadda maanta joornaalada mid ka mid a runtii waxaaba ku qornayba in dowladdu ay ka fakarayso nidaam ay ku dhiirigelinayso dadkaas soo galootiga xirfadleyda ee waddanka yimaada inaysan degin Melbourne iyo Sydney ee meelo kale ay degaan. Sida lagu dhiirigelin doono dabcan joornaal kuma qoran, laakiin waxaa laga yaabaa in la yiraahdo matalan dhalashada laynisoo dejinaya, in la yiraahdo mushaar ka badan baad qaadanaysaan, canshuuraha laynka yaraynaya. Nidaamka dhiirigelin suu noqon doono lama yaqaan. Laakiin dhibka ugu badan ama dooda ugu badan waxa weeye in dadkaasu ay degaan 2 magaalo ugu waaweyn oo Sydney iyo Melbourne, taasna aysan u fiicnayn, 2 magaalona aysan qaadi karin ayaa la leeyahay, maadaama kaabayaashoodii iyo waddooyinkoodii aysan diyaar u ahayn koror degdega oo intaa la eg.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Jaamac oo ah madaxa laanta afka Soomaaliya idaacadda S B S ee dalka Australia. Khadka telefoonka ayuu ugu warrameeyey Sahra Cilanur. Kad ka dhegeysanayseenna waa v o a Washington, idaacaddayadii subaxnimona gebageba ayay ku dhowdahay. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Cilanur. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaas iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.